Калі прызнаем нашу слабасць і папросім прабачэння, тады аздараўляючая міласэрнасць Бога зазяе ўнутры нас і стане бачнай звонку, праз нас іншая чуюць лагодную прыгажосць аблічча Хрыста, сказаў папа падчас наведвання рымскай англіканскай царквы ўсіх святых. Візіт праходзіць сёння вечарам і мае гістарычнае значэнне. Францішак стаў першым пантыфікам, які зрабіў гэта. Святы Отец прыняў удзел у харальных нешпарах, якія насілі скарочаную форму, і прамовіў каза. Ён заўважыў, што англіканскія літургічныя набажэнствы праходзяць у Рыме ўжо на працягу 200 гадоў. За гэты час шмат змянілася. Калі ў мінулым католікі і англікане глядзелі адзін на аднаго з падазронасцю і варожасцю, то сёння яны прызнаюць, кім насамрэч з'яўляюцца – братамі і сёстрамі ў Хрысце праз агульны хрост, заўважыў папа. Францішак падкрэсліў, што калі супольнасць ахрышчаных хрысціян знаходзіцца перад абліччам разнагалосяў і звяртаецца да міласэрнага Лічча Хрыста, каб перамагчы іх, робіць менавіта так, як рабіў святы Павел у адной з першых хрысціянскіх супольнасцяў. Апостол народаў разумеў сябе як слугу, які абвяшчае не самога сябе, а Езуса Хрыста, і здзейсняе гэтае служэнне, гэту таямніцу згодна з міласэрнасцю, якую атрымаў, не на падставе ўласных здольнасцяў ці разлічваючы на свае сілы, але з даверам на тое, што Бог глядзіць на яго і падтрымлівае сваёй міласэрнасцю яго слабасць, заўважыў святы Отец. Павел вучыць нас, што толькі прызнаючы сябе слабымі глінянымі сасудамі, грэшнікамі патрабуючы міласэрнасці, скарб Божы напаўняе нас, а праз нас і іншых. У адваротным выпадку мы будзем напоўнены толькі нашымі скарбамі, якія псуюцца і гніюць у сасудах, што толькі здаюцца прыгожымі. Калі прызнаем нашу слабасць і папросім прабачэння, тады аздараўляючая міласэрнасць Бога зазяе ўнутры нас і стане бачнай звонку. Праз нас іншыя неяк адчуюць лагоду прыгажосць аблічча Хрыста, сказаў папа. Набажэнства завяршылася благаслаўленнем іконы Хрыста з Баўцы, замоўленай сумесна англіканскай супольнасцю і рымскай каталіцкай парафіяй усіх святых.